Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərlə. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri iyrənc cinayət adlandırır. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlil ətrafında baş verənləri diqqətdə saxladığını deyir. BMT-nin baş məclisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən qətnamə qəbul edib. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. Yüzlərlə islahatçının namizədliyi qeydə alınmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dursu iyrənc cinayət adlandırıb.
I would like to say that we are shocked.
Bu iyrənc cinayət bizi şoka salır və dəhşətə gətirir. Bizim ürəklərimiz bu gəncin və onun ailəsinin yanındadır. Bu cinayəti törədənlər dərhal təqib olunmalı və tapılmalıdırlar. Bu və buna bənzər zorakılıqlar Azərbaycanda tənqidi səslərin susdurulmasına yönəlib və qorxu mühiti yaradır.
Səfir bu sözləri Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə baş çəkəndə deyib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri deyib ki, bu və buna bənzər zorakılıqlar Azərbaycanda mühüm səslərin susdurulmasına yönəlib. Belə hadisələr ölkədə qorxu mühiti yaradır. Endorsi deyib ki, cinayətkarların həbsi və cəzalandırılması Azərbaycanın söz azadlığını və qanunun aliliyini dəstəkləmək niyyətini göstərəcək. Bunu Amerikalı səfir deyir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil dünən axşam ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Cərrahi əməliyyatından sonra onun vəziyyəti qənaət bəxşdi. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlilə hücumu pisləyib. Ofisin bəyanatında deyilir ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də tapılmayıb. Bugün Aqil Xəlilə baş çəkən ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Marko Rocha deyib ki, bu hadisələr 22 fevralda jurnalisti olan ilk hücumdan bəri diqqətdədir.
We have been following closely the case since he was attacked and severely beaten on the 22nd of February in the...
O, ümid etdiyini bildirib ki, cinayətkarlar tapılacaq və məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Xatırladaq ki, Aqil Xəlilə bu hücum son bir ayda ikinci hücumdur. Onu bir ay əvvəl döymüşdülər və barmağını sındırmışdılar. Aqil Xəlilin müxbiri olduğu Azadlıq qəzeti hər sayında onu döyənlərin şəklini verir. Azadlıq qəzetinə fiziki hücumlar tez-tez olur, Aqil Xəlilə hücum isə ifrat dərəcədə ciddi məsələdir. Biz Azərbaycan rəhbərliyini istintaq aparıb nəinki cinayəti törədənləri, həm də onların arxasında dura bilənləri tapmağa çağırırıq. Bu bəyanatı bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı verib. Bugün BMT-nin baş məclisi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməni qəbul edib. Bu məlumatı Azərtac verir. 9 bənddən ibarət qətnamə layihəsini gündəliyə Azərbaycan çıxarmışdı. Qətnamədə deyilir ki, BMT-nin baş məclisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, erməni qoşunlarının şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Bu, BMT-nin qəbul etdiyi artıq 5-ci belə qətnamədir. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. 290 yer uğrunda 2 mühafizəkar və 1 islahatçı fraksiya mübarizə aparır. Namizədliyini irəli sürmək istəyən yüzlərlə islahatçı seçkilərdə qeydə alınmadı. İranda seçkilərin əsas narahatlığı inflyasiya və işsizlikdəndir. Hazırda İranda inflyasiya 19%-dir. Dünyanın müsəlman ölkələrinin liderləri qərbdə İslam əleyhinə dalğanın güclənməsini pisləyiblər və söz veriblər ki, İslam ekstremizmlə mübarizə aparacaqlar. Bu bəyanatlar İslam Konferansı Təşkilatının Senegalda gedən samitində səslənib. Samitin məqsədi isə Afrikanın və Asiyanın müsəlman ölkələrində kasıblıqla mübarizədir. Bugün İsrail, Fələstin və Amerika rəsmiləri yaxın şərqdə sülh yol xəritəsi adlı planı müzakirə ediblər. Şərhçilər görüşdən qabaq deyirdilər ki, bu danışıqlarda İsrail Amerikanın qeyri-adi tənqidinlə üzləşə bilər. Amerika İsraili tənqid edə bilər ki, sülh xəritəsinə görə öhdəsinə düşənləri İsrail yerinə yetirmir. O cümlədən Fələstin ərazilərində yəhudi məskunlaşmasını dayandırmır. Bütün bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
Mənə bir yumruq atdılar sinəm tərəf. Bilmədim salıqda, elə bildim yumruq, nəsə belə bir şey. Yəni, mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədəndə nəsə istiliyi var.
Azadlıq qəzetinin foto müxbirini sinəsindən bıçaqlayan kimlər ola bilərdi? Axır bir ildə Məmməd kişinin dolanışığı düzəldi mi?
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı var 42%, əmək pensiyaların bərdəliyi isə 76% artmışdır.
Sələ anam üçün pensiya alıram, 60 manat pensiya verirlər. Valla onu əgər adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayanlar tapılacaqmı? Bu, həmin Azadlıq qəzetidir ki, 2006-cı ilin martında müxbiri Fikrət Hüseynliyə hücum olmuşdu yenidə bıçaqla. Yenə həmin ilin dekabrında 4 nəfər naməlum şəxs qəzetin əməkdaşı Nicat Dağlara evinin yaxınlığında hücum eləmişdi. Hər iki müxbirə hücum eləyənlər hələ də tapılmayıb. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutulub. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə bir neçə gün qabaq xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum ediblər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, amma bıçaqlanan jurnalistin iş yoldaşları deyirlər ki, cinayət işi indi yox, keçən ay açılmalı idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı reportaj.
2 nəfər arxadan izləyirdi, onlardan mən qorunurdum arxadan. Yolu keçəndə binanın tinində idilər. Üzdən birini tanıyıram. Mənə bir yumruq attılar sinəm tərəf. Bilmədim salonda. Elə bildim yumruq, nəsə belə bir şey. Yəni, mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədən nəsə istiliyi var. Yıxıldım, mən həyəcandan qorxudan yıxıldım. Dərhal qaçdılar həyət tərəfə. Arxada bir nəfər telefonla danışırdı.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil son 20 gündə ikinci dəfədir ki, hücuma məruz qalır. Fevralın 22-sində Bakıda torpaq sahələrinin satılmasında qanun pozuntuları barədə məqalə hazırlayarkən jurnalisti döymüşdülər. Martın 13-də isə Aqil Xəlil apellyasiya məhkəməsi yaxınlığında 4 naməlum şəxsin hücumu nəticəsində soyuq silahla yaralanıb. Hazırda onun həyatı üçün təhlükənin olmadığı xəbər verilir. Jurnalistin yaxınları bu iki hadisənin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu güman edirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, ilk hücumdan sonra kimlərsə redaksiyaya zəng edərək Aqillə barışmaq istəyiblər. Hətta pul da təklif ediblər.
Aqil Xəlil dünən döyənlərin kimliyini araşmaq istəyirlər və onda dünənki hadisə ilə əvvəl baş vermiş hadisəni birləşdirilməlidir. Çünki Aqil Xəlil əvvəl döyənlərin birinin şəxsi məlumdur. Onlar mərkəzə cəlb olunsalar, onda dünənki hadisənin də kimlərin törətdiyi təxminən bəlli ola bilər.
Sizdə belə bir əminlik var ki, bu iki hadisə eyni şəxslər tərəfindən törədilə bilər?
Şübhələnməyə ciddi əsaslar var ki, dünənki hücum elə 22 fevralda baş vermiş hücumun davamıdır. Ona görə ki, biz Aqil Xəlil döyənlərlə barışmayandan sonra, onların kompensasiya vədlərinə getməyəndən sonra artıq Aqil Xəlil telefonuna dələyici şantajlı zənglər daxil olurdu.
ATƏT-in Bakı ofisində yaydığı bəyanatda jurnalistə qarşı hücumların cəzasızlıq mühitində davam etdiyini vurğulayıb. Artıq hüquq mühafizə orqanları jurnalistin bıçaqlanması ilə əlaqədar cinayət işi qaldırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, cinayət məcəlləsinin 121.7, yəni qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə açılan iş Bakı Baş Polis İdarəsinin icraatına verilib. Amma Sadiq Gözəlov hadisənin motivlərinin məlum olmadığını deyir. Və jurnalisti hədəfə götürənlər kimlərdir? Əgər bütün bunlar həqiqətən də qəzetin iddia etdiyi kimi bir jurnalist araşdırmasına görədirsə, onda bu araşdırma kimlərin marağının əleyhinə idi? Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Süzətin Şərifov deyir ki, fevralın 22-sində Aqilin zeytun bağlarına getməsi redaksiyanın tapşırığı idi. Belə ki, ərazidə yaşayan sakinlər bir neçə dəfə qəzetə telefon açaraq ağacların kəsildiyini, bağın satıldığını bildiriblər. Qəzet də hadisə yerinə jurnalist göndərib və Aqil işlədiyi vaxt bağın rəhbərliyinə yaxın olan iki nəfər ona yaxınlaşaraq barmağını sındırıblar.
Aydın məsələdir ki, orada onların maraqları var. Əgər o ərazi yaşıllıq satılırsa, ağaclar məhv edilirsə, onlar onun ictimailəşməsi, başqa dövlət strukturlarının ondan xəbər tutmamasını istəyirlər. Başqa nə ola bilər ki?
Redaktor müavini deyir ki, onlar bu faktları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də tədbir görülməyib. Əksinə jurnalistin özünü sonradan hədələyiblər. Hədələrin mütəmadi olması və adi hala çevrilməsi ucubatından müxbir və onun iş yollaşları son hadisəni bir növ gözləyirmişlər də. Hələlik Bakı Baş Polis İdarəsindən bu deyilənlərə heç bir şərh vermək istəmirlər. İdarə əməkdaşları istintaqın getdiyini və bütün ehtimalların araşdırıldığını deyir. Azərbaycanın siyasi dairələrində isə Azadlıq qəzeti müxbirinin bıçaqlanmasına münasibət müxtəlifdir. Hakimiyyət rəsmiləri bunun kriminal xarakterli, müxalifət nümayəndələri isə siyasi hadisə olduğunu iddia edirlər. Yaralı jurnalistin özü isə beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən martın 14-də ona baş çəkmiş Amerika səfiri Andersidən hadisənin üstünün açılması üçün təkidlə səy göstərmələrini xahiş edib.
Sizin jurnalistik kariyeranızda göstərdiyiniz şücaəti dəstəkləyirəm və bu şücaət hər hansı güclü demokrat üçün vacib amildir. Həmişə Allaha dua edəcəyəm və sizin barənizdə düşünəcəyəm. Çox tezliklə bu yatağı tərk etməyinizi arzulayıram.
Reportajı Ələkbər Rafoğlu hazırlamışdı. Amerikanın Dövlət Departamenti də bu həftənin əvvəli insan haqları ilə bağlı hesabatında demişdi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti xeyli pisləşib. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında sorğu keçirdik ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? 8% deyir ki, əhəmiyyət verir, 27% hesab edir ki, qismən əhəmiyyət verir və sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti 65% düşünür ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə qətiyyən əhəmiyyət vermir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının bıçaqlanması məsələsini bugün parlamentdə də qaldırıblar. Müxalifətçi deputatlar tələb ediblər ki, cinayəti törədənlər tapılsın və cəzalandırılsın. Milli Məclisdə hökumətin istefası da tələb olunub, amma bir ayrı məsələ ilə bağlı, iqtisadiyyatdakı vəziyyətlə bağlı. Bugün hökumət parlamentdə hesabat verib, deyib ki, keçənli cəmaatın dolanışığı xeyli yaxşılaşıb. Hesabat gerçəyi nə dərəcədə əks elətdirir? Yəni ki, bu il iqtisadiyyatdan danışmaq dəbdə olacaq. Payızda prezident seçkiləridir, bu seçkilər həm də prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 5 ilin hesabatı olacaq. Üst tutduq iqtisadçılara ki, onlardan soruşaq ki, hökumətin öz işindən lovğalanmasına dəyərmi? Amma cavab aldıq ki, keçən ildəkindən fərqli olaraq bu dəfəki hesabat iqtisadçıların bəzilərini maraqlandırmır. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Bugün hökumət 2007-ci ildə gördüyü işlər barədə hesabat verdi. Hesabatı baş nazir Artur Rəsizadə səsləndirdi. Artur Rəsizadəyə görə Azərbaycan 2007-ci il iqtisadi inkişaf tempinə görə lider dövlətlər sırasına çıxıb.
Regionların tarazlı inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətlərində əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanılmışdır.
Baş nazir əmək haqları və pensiyalarında xeyli artırıldığını deyib.
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı var. 42%, əmək pensiyalarının məbləği isə 76% artmışdır.
Müsavat deputat qrupunun üzvü millətvəkili Pənah Hüseyin Hüseyin hökumətin illik hesabatında deyilən bir çox məsələlərlə razı deyil. Onun əsas razılaşmadığı məsələ ötən illərlə müqayisədə 2007-ci ildə əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması fikridir. Pənah Hüseyin hesab edir ki, hökumət ötən il orta aylıq əmək haqqının 42% artdığını desə də, bu artım əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasında heç bir əhəmiyyətə malik olmayıb. Millətvəkilinə görə əksinə 2006-cı illə müqayisədə ötən il əhalinin həyat şəraiti pisləşib. Maaşlar artırılsa da əhalinin alıcılıq qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb.
Çünki hökumətin ümumi elan elədiyi 6.7%, Beynəlxalq Valyuta Fondunun elan elədiyi 19% və Dünya Bankının elan elədiyi təxminən 21% inflyasiyadan fərqli olaraq əhalinin təxminən 80%, yəni maaşla yaşayan, əmək haqqı ilə dolanan 80%-nin istifadə etdiyi xidmətlər və aldığı mallar üzrə 30-50% arasında inflyasiya baş vermişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə 2007-ci ili ölkənin sosial iqtisadi inkişafında ən yadda qalan il sayılır.
Biz hər il bir-bir Azərbaycan vətəndaşının hər birimizin həyat şəraitini yaxşılaşdığını gördük. Eyni zamanda burada hökumətin fəaliyyətini tənqid edən müxalifətin özünün də həyat şəraitini yaxşılaşdığını gördük. Onların milli avtomobillərin markaları dəyişdiyini də görürük.
Qaldı ki, inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olmasına mübariz qurbanlı deyir ki, bu dünyanın əksər ölkələrində belədir. Millət vəkili inflyasiyanın yüksəkliyini, qiymətin bahalığını dünya bazarında neftin qiymətinin günbəgün artması ilə əlaqələndirir. Bəs istirahi adamlar hökumətin fəaliyyətindən razıdırlarmı? Onlar hökumətin 2007-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələrini öz həyatlarında istəyiliblərmi?
Hələr kesin əsit olunmur. Misal, anam üçün pensiya alıram. 60 manat pensiya verirlər. Valla, onun eğer adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Mühəndis mexanikam. Bir günlər Artur Rastzadənin danışama özümü qulağı asdım. Həmin artımı hiss eləyirik.
Mən məsələn özümdən götürürüm. Mən Qarabağ əlləyim, ikinci qırıb. 53 şirman pensiya alıram. Söyləyin də ki, biri 1500-dir. Yəni, bunu bir də hesablasınlar, görsünlər necə artım ola bilər məndə.
Bu, Bakı şəhərində söhbətləşdiyim adamların verdiyi cavablar idi. Bəs müstəqil təhlilçilər hökumətinin hesabatına hansı münasibətdədirlər? İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev hesab edir ki, hökumətin bu ilki hesabatı hesabatdan çox lazımsız məlumatlar toplusundan ibarətdir.
2006-cı ilin hesabatında işin nəticəsi olaraq toplana bilən informasiya var idi. Lakin bu il isə hesabatda hökumətin işinin nəticəsi olaraq informasiya daha azdır. Daha çox, belə deyək ki, lazımsız çoxlu informasiya toplantısından ibarətdir.
Qiymət artımının maaş artımını xeyli geridə qoyması, əhalinin yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı Pənah Hüseynin parlamentdə səsləndirdiyi fikirlə Azər Mehdiyev də razıdır. Azər Mehdiyevə görə əhalinin aldığı maaş onun yaşayış şəraitini təmin etmək iqtidarında deyil. İqtisadçının fikrincə bu sayda xərclər 2006-cı illə müqayisədə 2007-ci ildə 50-60% artıb.
Maarif Çingizoğlu. Novruz bayramı təkcə Novruzu qeyd edənlərin bayramı deyil. Bayramlarda alış-verişin artmasından istifadə edənlər də var ki, əllərinə saxta mallarla, vaxtı keçmiş mallarla qaz vurub qazan doldurmaq imkanı keçir. Bugün beynəlxalq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində fırıldaqçılar saxta malları xırd eləməyin yeni-yeni yollarını axtarıb tapırlar. Məsələn, Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində bu yaxında veterinar apteklərdən bir xeyli saxta dərman müsadirə ediblər. Məlum olub ki, heyvanlar üçün vitamin kimi təqdim edilən qabların içindəki adicə günə baxan yağıymış. Novruz süfrəsini necə qorumaq olar? Bu haqda Saadət Akif qızının reportajında.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara olunan şikayətlər və öz müşahidələr əsasında istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı təhlillər aparırlar və belə bir qənaətə gəliblər ki, bayram ərəfələrində istehlakçı hüquqlarının pozulmasında xarakterik halları müşahidə olunur. Məsələn, Novruz bayramında cəmaat bayram süfrəsi qurmaq üçün xurma, kişmiş, qoz fındıq almağa tələsir. Şəkər bura paxlava bişirənlər kərə yağı, yağlı qoz ləpəsi axtarır. Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi yerli istehlakçılar da bu tələbatı bildiklərindən min bir yol əl atırlar.
Yəni bu ərəfədə əhaliyə qurtlamış xurmaların təklif olunması, kişmişlərin keyfiyyətinin keyfiyyətli ilə cüzdür miqdarda qarışdırılıb təklif olunması, içi boş qozların təklif olunması, içi boş fındıqların təklif olunması, artıq cücərmiş və içi xarab olmuş şabaltların təklif olunması halları meydana çıxır.
Bəs istehlakçılar özləri bayram süfrəsini hazırlayarkən nə ilə üzləşirlər, nəyə diqqət eləyirlər?
Köhnə mallar da hələ olur mağazinlərdə. Belə şeylərə çox rast gəlmək olur. Qaraqdaq formalarda qurtlu çıxan olur.
Onda nə edirsiniz? Gətirib qaytarırsınız?
Vallahi onun qiyməti bir o qədər də bax olmadığına görə biz də yəni belə də əhəmiyyət vermirik.
Mən əsas çalışan Rusiya mallarına maraq demək olar ki.
Nədən əminsiniz ki, məsələn, dediyiniz kimi Rusiya malıdır?
Mən vallahi indi onun da üzərində nömrəsinə baxıram. 8-lə, nə bilim, 4-lə, abışın belə baxıram, ondan seçirəm. Ola başqa heç bir fərqim bilmirəm onu.
Olubmu ki, alasız evdə ərzaq yaxşı çıxmaya, xarab çıxar?
Yox, valla. Demək olar ki, abışdır, mən zakazla götürürəm alalandı.
Yağ da pis çıxır, axır vaxtlar. Çox pis.
Neynirsiniz onda?
Heç nə, neynirik? Pişmişə vırmışıq. Nəsə pişirəndə, piroqdan, nə bilim nəsə, işlətmişik də. Nəsə qızartmaya. Yox, qaytarmırıq.
Niyə?
Ona görə ki, tənbəlik yəqin ki.
İstehsalçı əlimiz çatmasa da mağazalara baş çəkdi ki, görəsən bayram tədarükü malların keyfiyyətinə çeşidlə necə təsir edib. Bakının mərkəzində yerləşən mağazalardan birinin satışçısı olan Anar deyir ki, onlar bayram qabağı daha çox tələb olunan malların miqdarını artırıblar. Vitrində qoyulan ərik qurusu diqqətimi çəkir. Plastik qabda qablaşdırılmış meyvə qurusunun üzərində heç bir yarlıq yoxdur. Bu harada istehsal olunur?
Sexdə.
Hansı sexdə?
Daun deyəm mən.
Yani bunun üstünde hiçbir göstericisi yok.
Bilirim, bilirim. Çəkinə olan şeyi götürüb qablaşdırırlar, satılır və s. Fərqi yoxdur, ya çəkinlə satılsın, ya da ki, belədir qablaşdırılmış şəkildə.
İndi biz nədən bilək ki, bax, bu yaxşıdır?
Nə bilim, firma gətirdi, o cavab deyirdi yəqin
ki. Belə halda satmağınızsa, baxsa problem yaratmaz ki?
Yaradar. Necə bilirsin? Yaradar əlbəttə ki, amma bu müddətdə olan şeydir, bayramla əlaqədər gəlib və s.
Bu xurma hardandır?
İran istehsalı.
İstehsalçı ilə bağlı burada məlumatlar hansındır?
Bu firma gətirdi xanımıza da.
Amma bunun üzərində istehsalçı haqqında məlumatlar olmalıdır, yarlıq olmalıdır.
Olmalıdır, ha? Ha, bunu biz bilmirdik, nəzərə alarıq.
Kərə yağı haranın yağıdır?
Anka, o rasist bir.
Onun da üzərində yarlıq varmı?
Üzərində yox, deyim, ümumi korobkasında var.
Pərakəndə satış mərkəzlərində təkcə bayram ərəfəsində yox, vaxtaşırı monitorinqlər apardıqlarını deyən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında istehlak bazarına nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xalik Məmmədovun sözlərinə görə, onlar vaxtı ötmüş, mənbəyi məlum olmayan ərzaq məhsullarını satışdan yığışdırırlar. Novruz bayramına az qalıb. Yəqin ki, hələ heç də hamı bayram alış-verişini eləməyib. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, istehlakçılar gözdə qulaqda olub allanmasınlar. Aldıqları malın keyfiyyətinə fikir vermək üçün onun tarixinə, yarlığında lazımi məlumatların əks olunmasına nəzər yetirsinlər. Xüsusilə istehlakçının özünü gizlədib-gizlətməməsinə diqqət eləsinlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Sizcə neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər. Bu haqda birazdan.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vladimir Putin 8 il qabaq hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyada NTV dalınca da başqa müstəqil televiziyalar bağlanmağa başladı. İndi Medvedev prezident olub və medianın bir ayrı bölümü üçün çətin dövrlər başlayır. İnternet jurnalistikası üçün. Rusiya hakimiyyətini qorxudan nədir? Elə Rusiyanın informasiya texnologiyaları və rabitə nazirliyinin özünün proqnozlarına görə ölkədə internetin populyarlığı elə bir sürətlə artır ki, artıq 2010-cu ildə əhalinin yarısı internetdən istifadə edəcək. Ekspertlər deyirlər ki, Kremlin internetdən qorxusu 4 il qabaqki bir hadisədən yaranıb. Kəbiran Dilavərinə söhbəti.
Vladimir Putin hakimiyyəti dövründə ənənəvi media üzərində senzura güclənsə də internet Rusiyalılar üçün azad fikri ifadə eləməyin yeganə vasitəsi kimi qalmağı bacarmışdı. Jurnalist bloqları və canlı söhbətləşmə otaqları ilə birlikdə internet 21-ci əsrdə Sovet dövrünün samizdatını və mətbəx stolu ətrafında aparılan siyasi müzakirələri xatırladır. Ancaq son hadisələr azad medianın bu son vasitəsinin də hökumətin nəzarəti altına alınması təhlükəsindən xəbər verir. Moskvadakı ekstremal vəziyyətlərdə jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleg Panfilov deyir ki, internetin artan əhəmiyyəti Rusiya hakimiyyətini narahat edir.
Они опасаются, и я в связи с этим должен сказать, что их опасения интернетом, мне кажется, возникли 4 года назад.
Onlar internetdən qorxurlar. Bu qorxu təxminən 4 il əvvəl Kreml narinci inqilab zamanı internetin əsas informasiya mənbəyi olduğunu gördüyü vaxtdan başlayıb.
Интернет был главным основным информационным источником для помаранчевой революции.
İnformasiya texnologiyaları və kommunikasiyalar Nazirliyinin fevralın 26-sında elan etdiyi fərmana əsasən bütün telekommunikasiya şirkətləri və internet provayderləri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin bütün kommunikasiyaları, telefon danışıqlarını, SMS və elektron poçt məktublarını maneəsiz izləməsinə icazə verməlidir. Özü də dinləmə qurğuları telekommunikasiya şirkətlərinin və internet provayderlərinin hesabına quraşdırılmalıdır. Belə qurğular 100 min dollardan bahadır. Parlamentin müzakirəsində olan başqa bir qanun layihəsində isə nəzərdə tutulur ki, hökumətə razılıq olmadan internet provayder lərinin səhmlərinin çoxunun xaricilərin almasına qadağa qoyulsun. Rusiya parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurasının üzvü Vladimir Slasker internet saytlarının da qeydiyyatdan keçirilməsini vacib sayır. O Kommersanta müsahibəsində deyib ki, bu yolla məsuliyyətsiz jurnalistlərin şayiələr yaymasının və anonim web saytlarının arxasında gizlənməsinin qarşısını almaq olar. İnternet saytlarının sayının həddən çox olması və bu qədər saytı daim izləməyin qeyri-real olması səbəbindən Panfilov Slaskerin təklif etdiyi bu qanun layihəsinin işləməsini praktiki cəhətdən qeyri-mümkün sayır. Onun fikrincə, hakimiyyətin internetə nəzarət edə biləcəyi vaxt çoxdan arxada qalıb.
Это нужно было делать 10 лет назад, тогда можно было бы как-то контролировать. Сейчас это уже практически невозможно.
Onlar gərək bunu 10 il əvvəl edəydilər. Bəlkə onda internetə nəzarət eləməyə nail olardılar. İndi isə bu qeyri-mümkündür. İndi artıq kifayət qədər insan peyk xidmətlərindən istifadə etməyin yollarını bilir. Onlar mobil telefonlarla internetə girməyin yollarına yaxşı bələddilər.
Panfilov deyir ki, belə bir şəraitdə Rusiyanı internetdən təcrid etmək mümkün deyil.
Kəbiran Dilavərli. Rusiya haqqında bir söhbətimiz də olacaq. Moskva keçmiş SSR-dəki separatçı bölgələri dövlət kimi tanıya bilərmi? Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Kosovanın bumerangı havada fırlanmağa başladı. Rusiya Duması dünən keçmiş SSR ölkələrindəki donmuş milli münaqişə ocaqlarını müzakirə elədi və hökumətə məsləhət gördü ki, Gürcüstanda və Moldovadakı separatçı bölgələrdə nümayəndəlik açsın. Rusiya prezidenti Putin demişdi ki, Avropa ölkələri Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin müstəqilliyini tanımamalıdır. Bunun əks təsirləri ola bilər. Amma Rusiya parlamenti Qarabağı bu məsələyə qatmadı. Səbəbi bilmir, amma bu da var ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini rəsmi şəkildə pisləyən ilk ölkələrdən biri olmuşdu. Hətta öz sülh məramlarını Kosovadan çıxarma haqqında qanun da qəbul eləmişdi. İndi hamını o maraqlandırır ki, Rusiya Dumasının qərarı sonda separatçı bölgələrin dövlət kimi tanınmasına gətirib çıxara bilərmi? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Rusiya Dövlət Duması Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanın separatçı regionların suverenliyini tanımaq da olmasa, hökuməti orada diplomatik missiyalar açmağa, çağırmağa qərar alıb. Dumanın MDB məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Aleksey Ostrovski iclasdan sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских миссий.
Mən hökumətə bu iş tanınmamış respublikanın ərazilərində Rusiya missiyalarının açılması məsələsində baxılmasını təklif etmişəm. Xarici İşlər Nazirliyi də belə addımı nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Biz həmçinin bu respublikalarla iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin formasını dəyişməyə nəzərdə tutmuşuq. Rusiya rəsmiləri çoxdan deyirlər ki, Kosova, Alban vilayətinin Serbiyadan müstəqilliyinin tanınması başqa separatçı regionlar üçün president təşkil edir. Amma Çeçenistan problemi Moskvanı bu yöndə ehtiyatla hərəkət etməyə məcbur edir. Aleksey Ostrovskinin dediyinə görə Moskva həmin respublikaları birbaşa tanımaq niyyətində deyil və bu yöndə addım-addım hərəkət etməyə nəzərdə tutub. Dövlət Dumasının deputatı Sergey Markov da deyib ki, Moskva tərəfindən rəsmi tanınma çətin ki, tezliklə baş tuta. Məncə aydındır ki, bu respublikaların statusu barədə qəti qərarı verilməyəcək. Hamı Kosovanın prezident olduğunu deyir, amma əslində Kosovanın prezident olması təkcə onun özünü müstəqil elan etməsi və suverenliyinin ABŞ, Almaniya və Fransa tərəfindən tanınmasından deyil, həmçinin Kosovanın yaxın gələcəyi də müstəqil dövlət olaraq hamı tərəfindən tanınmayacağı faktı ilə bağlıdır. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu Moskvanın ona ən sərfəli məqama kimi separatçı respublikaların müstəqilliyini tanımaqdan çəkinməyinə tərəfdar çıxır. Markovun dediyinə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul ediləcəyi məqam buna çox münasib ola bilər.
Россия в этом смысле постарается помощью других государств. Ящик Пандора.
Rusiya və başqa dövlətlər də şeytanı yuxudan oyatmamağa çalışırlar. Biz Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanın regionun statuslarını ancaq əsl zəruriyyət yaranan zaman qərara almağın tərəfdarıyıq. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu hesab edir ki, məsələn, Gürcüstan NATO-ya qoşulmaq istəyirsə, Abxaziya və Cənubi Osetiyasız da bunu edə bilər. Çox adam belə yanaşmanı bəyənir.
Это многие действительно очень поддерживают.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan futbolunun inkişafında hansı ölkəni model kimi seçdi? Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gol arzusu, qələbə arzusu, Azərbaycan azarkeşi Azərbaycanın futbol yığmasının da klubların da beynəlxalq səviyyədə ciddi bir uğurunu görməyib 17 illik müstəqillik dövründə. FIFA-nın axırıncı reytinginə görə Azərbaycan millisi dünyada 119-cu yerdədir, yəni elə təxminən 10 il qabaqki yerində. Azərbaycanda çoxlarının ümidi ancaq ona qalıb ki, Türkiyə komandalarının dünya arenasındakı oyununa baxıb təskinlik tapsınlar. Məsələn, indi gözlər bugünkü püşkətmadan sonra Fənərbaxçanın Chelsea ilə Çempionlar Liqasındakı oyununda olacaq. Azərbaycanın futbol qurumuna təzə rəhbər seçildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev. O nəyəsə dəyişə biləcəkmi? Azərbaycan futbolunun Türkiyə səviyyəsinə çatmasına hələ çox var, bunu arzu eləmək olar, amma bugün AFFA-nın verdiyi bir qərar həmin arzunu yaxınlaşdıra bilər. İlkin Məmmədovun reportajı.
Rövşən Bayğılı, sənin də dediyin kimi, bugün Çempionlar Liqasının 4-1 finalının püşkətmasını Azərbaycanda da gözləyənlər çox idi. Çünki 8 komanda arasında bir Türk klubu da var və Azərbaycanlılar da ümid edirlər ki, bəlkə də nə vaxtsa orada bir Azərbaycan klubu da olsun. Və çox qəribədir ki, bugünə kimi bu arzulara hardasa baş tutmayan xülyə kimi yanaşan Azərbaycan futbol mütəxəssisləri bugün biraz ümidli danışmağa başlayıblar. Səbəb də çox sadədir. Bugün Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına AFFA-ya yeni prezident seçiblər. Neft şirkətinin prezidenti indi həm də futbola rəhbərlik eləyəcək. Əslində Rövnəq Abdullayev daha öncə də futbolun içində olub. Elə dünyasını dəyişən əvvəlki AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyev kimi o da neftçi klubuna rəhbərlik eləyib. Amma əslində deməsələrdə mütəxəssisləri ümidləndirən şeyin təkcə Rövnəq Abdullayevin təcrübəsi ilə bağlı olduğunu demək olmaz. Burada söhbət təkcə arzudan getmir. Bir Qafqaz dostunda deyildiyi kimi arzular və imkanlar heç də həmişə üst-üstə düşmür. Amma Rövnəq Abdullayev həm də imkanlıdır. Amma bir şey də var ki, futboldan yazan media zaman-zaman neftçi prezidentliyi elədiyi dövrdə Rövnəq Abdullayevi bir qədər simizlikdə rəqdam edirdi. Kluba yaxşı oyunçular alınmır, bəzi oyunçular və məşqçilər klubdan gedir və s. kimi. Amma Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Üstəmli deyir ki, hər halda bundan sonra Rövnəq Abdullayevin artıq Azərbaycan futboluna pul qoyacağına ümid eləmək olar. Çünki Azərbaycan reallıqları belədir ki, federasiyalar yuxarıların razılığı ilə rəhbər seçilir və Azərbaycan prezidentinin özünün də futbola olan marağını nəzərə alanda həm də dövlət məmuru olan Rövnəq Abdullayevin futbola pul qoyacağını düşünür. Mahir Üstəmli.
Məsələn, pul qoyulacağına inanıram, yəni yəqin ki, yaxşı pul qoyulacaq və bu proses davam edəcək. Hər halda bir klubun prezidenti kimi başqa amma bir futbol sərfasının başçısı kimi də başqa. Yəni həm də o bilsən, yəni artıq ilk açıqlamasına deyir ki, mən hökumətə müraciət edəcəm ki, futbola pul qoyan adamlar vergidən azad olunsun. Bu da yəni əgər belə deyirsə, yəqin çox həddin üstündə duracaq və bunu həyata keçirdəcək.
Amma bugün danışdığımız futbol mütəxəssislərini ümidləndirən bir şey olub ki, AFFA prezidentinin seçildiyi konfransda futbolun gələcəyi ilə bağlı konkret bir yol da seçilib. Yəni model. Və bu model məhz bayaq haqqında danışdığımız Türk klublarını Çempionlar Liqasına çıxaran Türkiyə modelidir. Çünki elə 15-20 il qabaq Türkiyə klubları da indi bizim komandaların günündə idilər. Təkcə elə 60-70-ci illərdə neftçinin gelib Türkiyənin ən məşhur klublarını dostluq görüşlərində udmasını yada salmaq bəs eləyər. Amma Türkiyədə futbolun inkişafını istəyən dövlət və iş adamları ilk öncə klubların bazalarını yaratmağa başlayıb, dövlətin də yardımı ilə stadionlar tikdilər, sonra isə futbolda o dövrdə döyüşkənliyi ilə açıqaran Alman futbolundan önəmli mütəxəssisləri həm yığma, həm də klub komandalarının başına gətirdilər. Və adətən özü üçün oynayan Türk oyunçuları Avropa futbolunu öyrənib Avropaya ayaq açdılar. Yekunda Türkiyə klubları və yığması 15-20 il əvvələ görə əməlli başlı irəliləyiş əldə elədi. Qısacası bugünkü konfransda Azərbaycanda da məhz bu modelin seçiləcəyi bildirildi və Alman mütəxəssislərə müraciət edilməsi üçün ilk addımlar da atılmağa başlayıb. Bir vaxtlar yığmağa rəhbərliyi ilə məşqçi Vaqif Sadıxov bunun düzgün yol olduğunu deyir.
Vaxtilə Türklər də, yəni Alman mütəxəssislərə müraciət eləməklə öz futbollarını lazım olan zirvəyə apara biliblər. Bugün biz də o istiqaməti seçmişik və bugün aşağı yaş qruplarından tutmuş və texniki direktor, AFFA-nın texniki direktor da Almandır. Demək olar ki, Almanya futbolun yeni bir çizgiləri biz Azərbaycan futboluna gətiririk və yığma komandanın da rəhbəri bugün bildirilmişdi ki, ən tanınmış mütəxəssislərdən biri olacaq. Ola bilər ki, bir Alman ola bilsin, ola bilər ki, ayrı bir ölkədən ancaq üstünlük yəni Alman mütəxəssisə veriləcək və demək olar ki, bir istiqamətdə bütün yaş qruplar fəaliyyət göstərir.
Yığma məşqçisindən söz düşmüşən yerli media Almaniyalı mütəxəssis Hans-Peter Briegel və fransız Philippe Troussier adlarını hallandırır. Amma yığmanın oyuncularının yeni məşqçidən istədiyi ancaq bir şey var. Yığmanın hücumçusu Samir Əliyev.
Valla, mən istərdim ki, yığmada işləyən məşqçi istər yerli olsun, istər də gəlmə məşqçi canını qoysun. Yəni Azərbaycan futboluna yəni təşan versin. Yəni canla başla işləsin, gəlib burada pul qazanmaq məqsədi ilə vaxtını keçirməsin.
İlkin Məmmədovun hazırladığı reportaj bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
FM-dəsiz, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda internet polisi yaradılır.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda internetin də fəaliyyəti dayandırıldı.
Bu, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbidir. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Gürcüstanda da müxalifətin mitingini dağıtdılar. İnternetə nə oldu?
Oraya təşvid etmiş, şüydü növbərs.
Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə baxmaq mümkün idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə internetə qarşı hərəkətdən, hökumətin nəzarətindən, senzurasından danışırıq. 11 sentyabr hadisələrindən sonra internetə, hətta telefon danışıqlarına nəzarətə bir növ bəraət yarandı. Azərbaycan qanunvericiliyinə də dəyişiklik elədilər. İndi mobil telefon ya internet provayderləri elə avadanlıqdan istifadə etməlidirlər ki, dövlət istənilən şəxs haqqında məlumat ala bilsin. Deməli, Azərbaycan hökuməti də Çindəki kimi e-mailləri oxuya, telefon danışıqlarına qulaq asa bilər. Sərhədsiz reportyorların axırıncı hesabatında deyilir ki, bunu hər hökumət eləyə bilmir, çünki internetə nəzarət üçün bahalı avadanlıqlar lazımdır. Gücü çatmayan diktatorlar sadəcə bəzi saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycandakı kimi. Ya da internetin qiyməti ucuzlaşmır. Yenə Azərbaycandakı kimi. Və bütün bunlar azmış kimi, Azərbaycanda indi də internet polisi yaradılır. Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, saytın ömrü çox az çəkdi. Sayta Azərbaycandan giriş bağlandı, ona isə təzyiqlər edildi.
Məni tapdılar, həbs etdilər və təzyiqlər oldu.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, saytın mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Ona görə də istənilən xarici ölkədən bu sayta giriş mümkün idi. Bircə Azərbaycandan yox. Bəxtiyar sayta girişin açılması üçün Azərbaycanda bütün aidiyyatlı orqanlara, həm Rabitə Nazirliyinə, həm provayderlərə üz tutur. Amma sayta girişi bərpa edə bilmir. Saytın bağlanması uzandıqca Bəxtiyarın da onu açdırmaq və yenidən bərpa eləmək həvəsi soyuyur. Həm də uzaq Amerikaya təhsil arxasınca getdiyindən daha susmayaq biz saytı ilə məşğul olmur. Amma susmayaq biz saytı Azərbaycanda girişi dayandırılan yeganə sayt deyil. Ölkə rəhbərliyi barəsində tənqidi fikirlərə geniş yer ayıran tin söhbəti saytı da qapadılıb. Bu saytın da mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Yaradıcısı isə Almaniyada yaşayan azərbaycanlı idi. Vaxtı ilə tin söhbəti saytının aktiv istifadəçilərindən olan Zahir Əzəmət eşidək.
tinsohbeti.com saytı indiyədək 7-8 dəfə öz serverini dəyişmə məcburiyyətində qalıb. Hansı serverdə yerləşibsə, o serverin Azərbaycanda yayımlanmasına qadağa qoyulub. Hər dəfə də serveri dəyişərkən çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunur. Hal-hazırda tin söhbəti Azərbaycanda yayımlana bilmir. Halbuki hər gün 3000-ə qədər adam o sayta girirdi.
Hazırda özü Qaynar Info portalına rəhbərlik edən Zahir Əzəmət deyir, əvvəllər internet saytlarının vəziyyəti daha yaxşı idi. Yəni hakimiyyətin nəzarət imkanları çox məhdud idi. O, Daxili İşlər Nazirliyində yeni yaradılan kibernetik cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin İnternet azadlığına təhlükə olacağından ehtiyatlanır. Bu narahatlığı onda qurumun əsasnaməsi yaradıb.
Əsasnamədə dövlət əleyhinə və yaxud əxlaq əleyhinə yazılarla bağlı ümumi müddəalar öz əksini tapıb. Amma internet polis yaradırlar və bu müddəalar internet polisin yaradılması bizdə o şübhəni oyadır ki, bundan internet kivə nəzarət etmək üçün hakimiyyəti tənqid edən saytlara təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəklər.
Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçayanlı isə deyir ki, onların saytı elektron media sayılır və indiyə kimi hakimiyyətin birbaşa nəzarətini, təzyiqini hiss eləməyiblər. Amma onun fikrincə bu heç də demək deyil ki, internetdə fikrini azad, senzurasız ifadə etmə sərbəstliyi var.
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütləvi informasiya vasitələrində internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni sərbəstlik nə dərəcədədirsə həmin də qədər sərbəstdirlər, qorxu nə dərəcədədirsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar, nəzarət nə dərəcədədirsə mən elə gəlir ki, həmin dərəcədə elə o qədər də nəzarət var.
Azər Qaraçəlinin fikrincə, internet xaos demək deyil. Yəni, burada da etik prinsiplərin qorunmasına nəzarət olmalıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, internet üzərində hansısa ideoloji, siyasi, texnoloji nəzarət üçün hüquqi normativ sənəd yoxdur. Bəs Rabitə Nazirliyinin nəzdində yaradılan internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurasının funksiyaları hakimiyyətə yerli internet məkana nəzarət etmək imkanı yaradırmı? Məsələn, Şuranın əsasnaməsində belə bir müddəa var ki, Şura rəsmi müraciətlər əsasında internetdə yerləşdirilən kontentə, yəni məzmuna görə öz münasibətini bildirə və qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər. Osman Gündüz deyir ki, onlar Şuraya məhz bu müddəaya görə üzvlükdən imtina ediblər. Çünki bu səlahiyyətin məğzi onlara qaranlıq qalıb.
Bu demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün müəyyən bir senzura təhlükəsi yarada bilər, məhdudiyyət təhlükəsi yarada bilər. Sabah Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran deyək ki, müəyyən hərəkətlərə gətirib çıxara bilər. Deyək ki, kimlərinsə əlində bir deyək instrumentə çevrilə bilər və s. Deyək ki, X məmuru bu əsasnaməyə əsaslanaraq göstəriş verəcək ki, əsasnamənin filan maddəsi məzmun nöqtəyi nəzərdən, informasiya nöqtəyi nəzərdən deyək ki, filan normalara cavab vermir. Deməli, göstəriş verəcək ki, filan əsasnamənin filan maddəsinə görə filan saytın bağlanması haqqında Rabitə Nazirliyi kiməsə təklif verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycanda prezidentin yazdığına görə sayta girişin bağlandığı faktı öz əksini tapıb. Hesabatda da bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Amma sənəddə bunları sübut edəsi faktlar yoxdur. Yerli mətbuatda isə provayderlərində yüksək rütbəli məmurların nəzarətdə olduğu barədə fikirlərə rast gəlinir. Amma provayderlər bu ittihamları qəbul eləmirlər və fəaliyyətlərində müstəqil olduqlarını deyirlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sədri Rasim Əliquliyev isə Koordinasiya Şurasının əsasnaməsində qara niyyət axtarmağı düzgün saymır və deyir ki, bu şura ölkədə internetin inkişafına mane olan texniki problemlərin həllinə yardım etmək məqsədi ilə təsis olunub və ondan heç vaxt siyasi istiqamətdə istifadə olunmayacaq. Rasim Əliquliyev bildirir ki, ölkə hakimiyyətinin internetə nəzarəti ilə bağlı nə siyasəti, nə də hansısa qanunvericilikdə buna işarə var. O deyir ki, Azərbaycanda internet sürətlə inkişaf edir və son 2-3 ildə hər 100 nəfərə 12-14 nəfər internet istifadəçisi düşür.
İnternetin o ana fəlsəfəsi, əsas məqsədi ki, bu tam sərbəst bir informasiya mühitidir. Azərbaycan tamamilə bu demək, prinsiplərə sadiqdir və əməl edir.
Bəzi ekspertlər Azərbaycanda internet xidmətlərinin qiymətinin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə xeyli baha olmasını da hakimiyyətin internetə nəzarəti kimi qiymətləndirirlər. Amma Rabitə Naziri Əli Abbasov bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, yaxın vaxtlarda internetdən istifadə xeyli ucuzlaşacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın vurdu məni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti Ermənistanla bağlı qətnamə qəbul elədi. İrəvanı fövqəladə vəziyyəti mətbuata qoyulan qadağaları ləğv eləməyə çağırdı. Martın 1-dən Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələrinə, eləcə də internetə məhdudiyyət qoyulub. Bəzi internet saytları bağlanıb və provayderlər açıq-aşkar hökumətdən tapşırıq aldıqları deyirlər. Bəs niyə provayderlər hökumətə tabi olmağa məcburdur? Axı, internet saytların bağlanması birinci provayderlərə ziyandır. Niyə Ermənistanda da provayderlər hökumətlə mübarizə aparmır? İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Beynəlxalq Rabitə İttifaqının məlumatına görə Ermənistanda keçən il əhalinin 5% internetdən istifadə edib. Yerli informasiya bazasında qeydiyyatdan keçən domenlərin sayı 9000-dən çoxdur. Prezidentin martın 1-də imzaladığı fərmandan sonra Ermənistanda tək kütləvi informasiya vasitələrinin yox, internetin də fəaliyyəti dayandırıldı. Daha doğrusu, internet saytları, o cümlədən Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin ünvanı bağlandı. Ermənistanın internet provayderləri İttifaqının üzvü, informasiya və hüquq siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçan hesab edir ki, fövqədə vəziyyət elan olunandan sonra internetə girişin məhdudlaşdırılması, internetdə senzura əsassız və məntiqsizdir. Çünki internet Ermənistanda çox az adam üçün informasiya mənbəyidir.
Ermənistanda əhalinin cəmi 10-15% internetdən istifadə edir. 10% də internetə əyləncə mənbəyi, məsələn, çata, forumlara qoşulmaq üçün. İnternetdən informasiya alanlar 5%-dən çox deyil. 5 il əvvəl sorğular bu rəqəmin 1 olduğunu göstərirdi. İndi yəqin 5% olar. Ona görə də hökumətin internetə girişi bağlamasını əsassız və məntiqsiz hesab edirəm.
Yerli informasiya bazasını idarə edən və ölkədəki internet domenlərini qeydiyyatdan keçirən Ermənistan internet cəmiyyəti qadağalara dərhal reaksiya vermədi. Cəmiyyət düz 4 gün səhifəsində heç nə çap eləmədi, vəziyyətin nə yerdə olması barədə elan olmadı.
David Sandukçyan.
Asume paron Sandukçyan.
4 gün ərzində təşkilatının səhifəsində elan verilmədi ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilək. Uzun müzakirələrdən sonra kiçik informasiya qoydular ki, fövqəladə vəziyyətin elan olunması ilə əlaqədar olaraq bəzi domenlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb və onların fəaliyyətinin dayandırılmasının Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti tələb edib.
İnternet provayderləri də abonentlərinə məlumat vermədilər. Üstəlik, Sandukçyanın fikrincə, provayderlər saytların mətnlərini redakt elədilər.
Məncə onlar filtrasiya ilə məşğul idilər, yəni mətnləri redakt edirdilər. Amma abonentlərinə informasiya vermədilər. Məsələn, mən informasiya almadım. Hər şey kobud isək, şayələrdən sonra məlum oldu. Biz informasiya cəmiyyətindən danışırıq, amma bizdəki şayələr cəmiyyətidir. Çünki Ermənistanda indi əsas informasiya mənbəyi şayələrdir. İraqda müharibə başlayanda Amerika kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilərini yığıb tövsiyə etdi ki, təmkinli olsunlar, birtərəfli yoxlanılmamış məlumatı verməsinlər. Amma Amerikada internetə süzgəc qoymadı. İnternetə süzgəc totalitar rejimlər, məsələn Çin, Tacikistan üçün xarakterikdir. İnternet mətnlərini süzgəcdən keçirən ölkələrin adı məlumdur.
Ermənistandakı provayderlərdən birinin, web şirkətinin sədri Albert Tonyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistanda bəzi saytlara girişin bağlanması əvvəlcədən nəzərdə tutulub.
Bu fövqəladə vəziyyətlə bağlıdır. Əslində, bu sadə proses deyil ki, bizə siyahı versinlər, biz də həmin siyahı ilə hansı saytları bağlayaq, hansıları açıq saxlayaq. Amma siyahı var. Dəqiq deyə bilmərəm neçə saytdır, amma təxminən 10 saytın siyahısı var.
Albert Tonayanın dediyinə görə təkcə erməni saytlarını yox, başqa saytlarda bağlaya bilirlər.
Əlbəttə, bunu etmək mümkündür. Fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra bəziləri bağlandı. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Arminko şirkətinin baş direktoru Andranik Aleksanyan da deyir ki, prezidentin fərmanına əsasən internetə məhdudiyyət var. Prezidentin göstərişləri barədə onlara Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti hər gün məlumat verir.
Bu, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbidir. Biri açılır, biri bağlanır. Onlar axtarırlar, tapırlar. Əvvəl bir neçə belə sayt vardı. Siyahı ilə deyil, çünki bir sıra provider var. Elə saytlar var ki, magistralda bağlanır. Eləsi var lokal şəkildə.
İnformasiya siyasəti mərkəzinin direktoru David Sandukçyan hesab edir ki, bütün bunlar internet bazarda mənfi təsir göstərir.
Mən iki şirkət tanıyıram ki, Avropadakı sifarişçilərlə problemlər var. Sifarişçilər zəng edib deyiblər ki, provayderlər onların məlumat bazasının təhlükəsini təmin etməsində əmin deyirlər. Cəmaat iş görür, problem yaranmaya bilməz.
Bəs niyə Ermənistandakı provayderlər öz abonentlərinin haqqı uğrunda ya da bizneslərinə dəyən zərərə qarşı mübarizə aparmırlar? Bu suala David Sandukçyanın cavabı belə oldu.
Provayderlər hökumətə müraciət etmək istəmirlər. Ermənistanda biznesmenlər hökumətlə mübahisədən çəkinir. İstəmirlər ki, hüquq mühafizə orqanları ilə, vergi idarəsi ilə ya da təhlükəsizlik xidməti ilə problemləri olsun. Haqqı uğrunda mübarizə aparan şirkətlərin hamısı axırda uduzur. Provayderlərin öz biznesləri, öz abonentləri uğrunda mübarizəsi üçün müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. Bizdə isə bu yoxdur. Qanuna tabi olan cəmiyyət olmalıdır. Biz isə 20 ildir buna nail ola bilmirik.
Bu, Rəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də internetə süzgəc qoyulur. Məsələn, İsveç, Norveç, Niderlandda hökumət uşaq pornoqrafiyasını yayan saytlara süzgəc qoyulmasını tələb edir. Provayderlər də belə saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycanda da uşaq pornoqrafiyası yayan saytlara qarşı süzgəc tətbiq olunur. Gürcüstanda internetin vəziyyəti necədir? Hər halda Ermənistana fərqli olaraq Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət internetə aid olunmamışdı. Televiziyalar məlumat yaymasa da əhali internet vasitəsilə informasiya ala bilirdi. Bəs qanun nə deyir? Gürcüstan hökuməti də internetə nəzarət eləyirmi? Bu suallara Tiflis'ten Nikol Ergadze cevap aktarıp reportajla sizi Rövşen Qəmbərov tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
5 başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Orijinal təşviqlis 7 noyabr demonstrasiya istərbəvis şəmdək Sakartoloji Səqanqəbəm Dqomaryo Baqamı çıxadda.
Keçən il noyabrında Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda teleradioların xəbər yayımına məhdudiyyət qoyulmuşdu. Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Xəbər, video və foto reportajlar yayımlayan yerli və xarici internet saytları. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə, YouTube-da baxmaq mümkün idi. Qəzetlər fotoşəkilləri dərc eləmirdilər, amma peşəkar fotoqraflar mitingdə çəkdikləri şəkilləri internet saytlarında yerləşdirdilər. Və bütün bunlar Gürcüstan qanunlarına uyğun şəkildə həyata keçirilirdi. Gürcüstanın rabitə üzrə dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, fövqəladə vəziyyətin internetə dəxli yox idi.
Noyabr Səqanqəbəmdqomaryoba internet çarşıxıbiyəm.
2007-ci ilin noyabrında fövqəladə vəziyyət elan olunanda məhdudiyyət yalnız televiziya və radio kimi kütləvi informasiya vasitələrinə qoyulmuşdu. İnternetə gələndə qadağalar internetə aid deyildi.
Amma bu o demək deyil ki, Gürcü hökuməti yeri gələndə internetə nəzarətə cəhd eləməyəcək. Gürcüstan qanunlarına görə fövqəladə vəziyyət elan olunanda kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət olmalıdır və qanunvericilik fövqəladə vəziyyət zamanı internetə də nəzarətə imkan verir. Bundan başqa internetdən istifadəyə xüsusi məhdudiyyət rejiminin tətbiqinə icazə verilir. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, lazım gələndə hökumət provayderlərlə əlaqə saxlayıb internetə nəzarət eləyəcək.
Fövqəladə vəziyyət elan olunsa, kommunikasiya üzrə komissiyaya internetə məhdudiyyət qoymaq barədə tapşırıq verilə bilər.
Gürcüstanın internet provayderləri deyirlər ki, tələb olunsa hökumətin tapşırığına əməl eləyəcəklər, amma Gürcüstanın ən iri provayderlərindən olan Caucasus Online-la Yago Xaçviyanin dediyinə görə hökumətdən hələ ki belə bir əmr gəlməyib.
Dövlət tələb eləsə, bu əlbəttə mümkündür. Bizdə belə hallar olmayıb. Yadımda deyil ki, nə vaxtsa hansısa saytı hökumətin tələbi ilə bağlayıb.
Amma qanunda yazılanlara baxmayaraq, interneti tam idarə eləmək mümkün deyil. İnternetə tam nəzarət eləyən bir ölkə var, o da Şimali Koreyadır. O da ona görə mümkündür ki, Şimali Koreyada internetə qoşulan kompüterlərin sayı bir neçə mini keçmir. Qalan ölkələrdə internetə qismən nəzarət mümkündür. Məsələn, Çin web-saytları süzgəçdən keçirmək üçün bütöv bir sistem yaradıb, amma bu sistem də tam effektiv deyil. Texniki cəhətdən peşəkar olan istifadəçi istədiyi informasiyanı istədiyi vaxt tapa, həm də anonimliyini qoruya bilər. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili onda deyir ki, Gürcü qanunlarında internet saytlarının mətnlərinə nəzarət mexanizmi yoxdur.
İnternetə də, mətbuata, başqa kütlə informasiya vasitələrinə tətbiq olunduğu kimi nəzarət olunur. Texniki nəzarət olunur. Mətnə nəzarət qanunda nəzərdə tutulmayıb.
İnternet istifadəçisinin anonimliyinin qorunmasına gəlincə, Gürcüstan qanunvericiliyi istifadəçi barədə hər məlumatın toplanmasına yol vermir. Daha doğrusu, həssas məlumatların toplanması qadağandır. İnternet provayderlərdə belə informasiyanı ala bilməzlər. Həssas məlumatlar deyəndə, internet istifadəçisinin dini, irqi, etnik mənsubiyyəti, siyasi baxışları, hansısa ittifaqa üzvlüyü, cinsi orientasiyası, səhhəti, məhkumluğu barədə məlumat nəzərdə tutulur. internet istifadəçisi barədə belə məlumatı yalnız zəruri halda məhkəmə qərarı olanda almaq olar. Kokasız Online-ın təmsilçisi Iago Xaçviani deyir ki, məhkəmə qərarı olandan sonra hökumətə belə informasiya ötürüblər, amma Xaçviani detalları açıqlamadı.
Hə, belə hallar olub. Ancaq konkret faktları deyə bilməyəcəyəm.
İnternet izogerti kartoli məxmara bəlləki tulis.
Amma Gürcüstanda internet istifadəçiləri hesab edirlər ki, qanun bir şey deyir, reallıq başqa şey. Düzdür, Gürcüstan hökumətinin internetə nəzarəti ilə bağlı dəlil yoxdur, amma istifadəçilər hökumətin nəzarət eləmədiyinə inanmırlar. Beka Molaşvilinin 29 yaşı var. İşgüzar və şəxsi yazışmalar üçün internetdən istifadə edir. Beka da özünü anonim istifadəçi hesab eləmir.
Mən elə gəlir ki, mən tam mühafizə olunmuram. Bir dəfə məndə sual yarandı ki, Messenger-in ya da Skype-in yoxlanması mümkündürmü? Öyrəndim ki, texniki cəhətdən mümkündür.
Beka üçün bu böyük problem deyildir, gizlətməyə heç nəyə yoxdur. Amma sirri olanlar da qorxmaya bilərlər, çünki internetdə iz itirməyin yolları
çoxdur.
Bu, Gürcüstandan İkon Ergadinin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.